мағына, өмірдегі мағына, өмірге деген мағына жоқ та. Өйткені Аллах деген, жаңа уахи деген ұғым келді. Бұны дұрыс түсіну үшін құрметті жамағат, махаббат деген сезім бар. Бізде құлдың Алланы сүю деген нәрсесі лайықты деңгейде жұмыс істемегеннен кейін оны пайғамбарлар түсінеді бірінші орында қандай екенін, сосын сахабаларын мықты білген бұны, Аллаға деген махаббатты. Ал енді көпшілік орталарда қанша мұсылман болсақ та Аллаға деген махаббат бір сондай керемет әлі өзінің несіне жете қойған жоқ, содан кейін де түсінбеуіміз мүмкін мұны. Бірақ мен сіздерге адам мен адам арасындағы махаббат арқылы түсіндіруге тырысайын. Ол бұл жерге теңеу емес, ол әрине жағымсыз мысал, жаңағы сол не оқиғаға байланысты. Мысалы, бір жігіт бір қыз баланы жақсы көрді. Жүрегі кетті қызға. Содан үйде не әке шешесімен сөйлеспейді. Тамақ ішкісі келмейді. Телефонда жаңағыны звондай ма екен, звондамай ма екен, қараңыз. Күйші адамның, қараңыз, ер адамды қандай әлсіз күйге апаруы мүмкін. Қандай күйге дейін апаруы мүмкін да, егер адам өзінің сезімін билей алмаса, мен не болды деп билей алмасақ, қараңыз бізбен не істейді? Сіз ол жаңағы қыз бала, бір алыстағы ауылда тұратын болса да, сіз ондай ауылға ешқашан анаңыз жұмсағанда бармағансыз да. Ал жаңағы қыз сол жақта тұратын кезде, сіз солай барғансыз ол жаққа, үйіне дейін қасында бүйтіп тұрып, сол үйдің қасындағы өсіп тұрған ағаш қандай жаман қисық ағаш болса да, сол ағаш сізге ең сүйкімді ағаш болады. Сол жердегі бір жүріп, үріп жүрген ит, сондай сүйкімді ит болып көрінеді ол саған. Көрдіңіз бе? Өйткені ол сенің сүйген жаңағы неңнің жанында тұр да, мысалы. Сол анау шықса, одан бірдеңе келсе, ол керемет нәрсе. Егер одан бір сізге қарай бір күлкі сыйланса оған, ол үйіне барады да, үйіне келген кезде анасын, ана мен сізді жақсы көремін деп құшақтайды. Ол ешқашан құшақтамаған, бірақ ол анасын жақсы көріп тұрған жоқ ол. Көрді? Ол ана жүрегіне оған не жетті да жаңағы жақтан. Осындай нәрсе, махаббат деген нәрсе, егер өзіңді бойы билемесе, жаңағы бұның жағымсыз жақтары да бар. Әрине жағымды жағы ол Алланың сыйлаған махаббат. Өзі Рум сүресінде айтқандай, «Вәжағаля бәйнәкум мәуәддәтан ва рахма», ерден әйелін жараттықта арасына махаббат пен рахымдылықта салып берген мен дейді негізі. Міне ол өзінің орнында болса, өйткені махаббат деген нәрсе не? Шындап келген кезде махаббат деген некеден кейін басталады, некеге дейін емес ол. Некеден кейін сүйесің ба? Сен оны қиналған кезде қинала аласың, қуанышына қуана аласың, түсіне аласың, түсіңіз бе? Өзара жәрдемдесу, өзара түсіне аласу, өзара көмектесе алу, ол қателескен кезде қателігін кешіресе алу, көрдіңіз бе? Ол басқа нәрсе ол. Анау деген нәрсе ол. Ол жаңағы ғашықтық ес кететін нәрселер болады. Сондықтан сонда Ләйлі мен Мәжнүн деген жаңағы оқиғаны білесіздер ғой. Не үшін жаңағы жігіттің аты Мәжнүн болды? Өйткені есі кетіп қалды да, есі кетті, дәрменде ес жоқ дегендей жаңағыдай.